Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Татарлар арасында футбол уйыны 7 июн көнне Казанның Динамо спорт мәйданында үтәчәк. Финляндиядан Йолдыз Татарстанныкын Fair Play такымы яклаячак. Әмма Финляндиядан татарларның Казанга футбол уйнарга килүе бер сәбәп кенә. Алар татар мәдәнияте белән танышырга, милләттәшләрен күреп китәргә килә ди Әмир Вафин.
Безнең бу бит беренче мәртәбә тарихыбызда мөһим сенсация. Беренче мәртәбә менә безнең егетләр киялар казанныкларга каршы уйнар. Беренче мәртәбә мондый бер юлны теләләр эшләргә шулыкта ни Казан татарлары белән татар культурасы белән шулык вакытта ни күрергә, аңларга шулай инде. Анда күп егетләр бар бездә кашылар Казанда әвәл булмаганнар. Бу бит инде баш максатта бит футбол түгел инде ни татарның аралашуын.
Әмир үзе дә Финляндиядан менә бер ел инде Казан дәүләт уку йортында урыс һәм татар телләрен үзләштерә. Нәсел тамырлары Түбән Новгород якларына барып тоташа. Финляндиянең Йолдыз такымы моннан 60 ел элек оешкан. Хәзер исә яш татарларны туп уйнарга футболчы Атик Исмаил да өйрәтә икән. Ул Финляндиянең төп футбол такымында да уйнаган.
Безнең команданың исеме Йолдыз. Хәзер арга инде 60 яш. 60 ел уйнагандар монда безнең оешма, онда оешма безнең Йолдыз. Махалланың астындагы оешма, шулай инде әйтеп була. Һәм шундый спорт оешмасы инде, шундый инде Йолдыз исемле командабыз бар. Безни Финляндияда уйныйбыз, лигада уйныйбыз, 4-нче лигада инде. Ну нормально уйныйбыз инде, профессионал түгел инде, ну аматор шулай кызык өчен. Футбол уйныйбыз шунда яш егетләр. Ну Йолдыз бит ни, түгел генә инде спорт команда. Без кыш вакытына ни, лагерьлар иштерә әзерәк. Шундый спорт лагерьлар кебек безнең инде үз арабызда татарлар ара. Финляндияда бит Рождество бар, христиан динендә. Шул көнне ни ял булганда иштерә берәр көнне шундый бик кенә спорт көнен иштерә. Зур гына комплексыбыз бар анда мунчалар ниләр.
Ди Әмир Вафин. Казан ягыннан уйнаячак Fairplay такымы Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен тәмамлаучылардан тупланган. Анысын Айрат Гатиятов җитәкли. Аның сүзләренчә, чит илдә яшәүче татарлар белән футбол уены оештыру бик зур вакыйга.
Киләчәктә шулар Россия Финляндия белән уйный инде. Там безнең бик җиңәсе килә инде. Үзенең командасында күбрәк вот татарлар әлбәттә җыенган. Бөтен уенда да җиңәсе килә бит. Икенче илдә яши торган татарлар белән шундый уен оештыру үзе бер бик зур вакыйга инде.
Казан өчен уйнаячак футбол такымы уенчыларының 80% татарлардан тора. Татарлар арасында футбол уены оештыруны Финляндиядәге татарлар тәкъдим иткән. Бу фикерне Татар конгрессы тормышка ашыруда булышлык күрсәтә. Кунаклар Казанга 4 июньдә үк киләчәк. Алар Татарстан башкаласында урнашкан Тукай музеенда, Камал театрында, Казан кирмәнендә булырга җыена. 8 июнь көнне исә Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәттә оештырылачак.
Шуны әйтәмен генә инде кызыксынып кенә безне бит егетләр менә килә. 15-ә бездә егетләр ала инде хәзер ни хатыннары юк бит аларда. Кызык кенә әйтергә безне бит егетләр монда кияр монда бит бик күп киленнәр алганнар тапканнар. Һәм шулай әйтер идем генә димәк футболга инде карарга нинди кеше килсен анда әлбәттә егетләр килсен. Казан кызлары да анда кызык булыр дип күрәгә беләсеңме? Алар белән көрәшергә, аралашырга.
Ди Әмир Вафин. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында сәгать 2-дә башланып китә. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндияда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булачак.
Азатлык радиосы.